Jeg får ønske Tord Lerberg velkommen. Veldig fint at du kunne tale i dag. Skal vi gi han en liten klapp på vei opp? Kjør på.
Der. Her var den. Hei. Godt å se dere. Ja, det var en fin oppstart for meg da, å høre Monica, som la et bra grunnlag, og Lars etterpå. Og ja, det Monica snakker om, det gjelder jo alt. Det gjelder ikke bare leiligheter, det gjelder alt i livet da. Og ta tak i det og tro det som ikke er til som om det er til. Og det er da det begynner å skje ting da. Når de var i båten disipla, og så kom Jesus gående på vannet, og han sier til Peter at det kan komme. Og Peter faktisk går på vannet så lenge han har blikket festet på Jesus. Men så fort du mister det blikket på Jesus, så begynte han å synke. Men Jesus er jo der for å ta han imot uansett. Men det hadde jo vært bedre hvis han bare gikk bort til Jesus, og så slapp å rope i desperasjon til Jesus, hjelp meg. Hvorfor tvilte du? Spør han, ja, hvorfor tvilte du? Og det er jo der da at vi, hvis vi ikke tviler, da, så kan vi gå på vann gjennom hele livet. Eller så kan det jo være en sånn evig desperasjon i bønn til Jesus, altså redd meg igjen, og redd meg igjen, og redd meg igjen. Men det er bedre å bare gå på vannet hele tiden. Så, ja. Det jeg tenkte jeg skulle preke om i dag er, dette spørte jeg om sist, Lars, men jeg hører meg litt i ekko. Hvorfor, er det fordi jeg så ned, var det du sa sist? Eller er det den, eller? Nei. Ja, men nå får jeg lov til å gå litt rundt, da, så da ser vi hva som skjer. Ja, nei, men det er bra. Jeg fikk få meg, det er en stund siden Lars spurte meg dette, så fikk jeg få meg å preke om omvendelse. Og så, det er tungt stoff, og det er ikke så gøy, og det er ikke alle som roper hurra da, hvis du, men så var jeg på et møte her for en uke eller to siden, så var det en som sa akkurat det jeg hadde gått og tenkt på. Og så snakket jeg med en fetter av meg her for noen dager siden, som kjørte på og sa akkurat det samme som han andre hadde sagt. Det var akkurat det jeg hadde gått og tenkt på, så da kjører jeg på, ja. Det er et bevis for meg for hva jeg skulle si. Og jeg vil lese noe her fra Apostlenes gjerninger. Apostlenes gjerninger 2:36. Det var når den hellige ånden hadde kommet, og Peter taler. Og så sier Peter fra vers 36, la derfor hele Israels hus få vite med sikkerhet at Gud har gjort denne Jesus som dere korsfestet, både til Herre og til Kristus. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, menn og brødre, hva skal vi gjøre? Og da sa Peter til dem, omvend dere, og hver av dere la seg døpe til Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse, og dere skal få den hellige ånds gave. Og det er litt det jeg vil ha fokus på i dag, for at det er ikke bare å bekjenne at Jesus er Herre hvis du ikke vil omvende deg. For at Jesus, han tok all synden på korset. Han betalte for all synd, for at vi skal slippe å leve mer i den. Og vi er frelst av nåde ved tro. Og alt henger sammen da. Og grunnen for at jeg vil snakke om dette, det er for at jeg møter så mye mennesker som bekjenner Jesus, men livet helt elendig. Bekjennelsen der, og det en tro, men det mye tvil. Og så det å holde fast på det som holder fast på synden, som om den ikke var betalt for. Og det dreper hele livet. For hvis du bekjenner Jesus, men sitter og tviholder på synd, og hva er synd? Synd jo alt som ikke å tro, og synd alt som ødelegger deg. Jeg levde et veldig syndefullt liv. Jeg gikk med begge beina inn i det syndefulle livet fra jeg var veldig ung, og det ødela meg, og det ødela folk rundt meg. Og når jeg ble frelst i slutten av 20-årene, så jeg vil ikke ha noe mer med det å gjøre, for at jeg visste hva Jesus hadde betalt for. Han hadde betalt meg ut fra det. Han hadde betalt ut ifra rus, han hadde betalt ut ifra vold, hat, bitterhet, alt som plager. Da ville jeg ikke fortsette i det. Jeg ville ha alt, og jeg ville ha alt som Jesus sier han har betalt for. Ikke bare litt av det. Jeg ville ikke bare ha en sånn fluktplan, så den dagen jeg dør, så kan jeg dra til himmelen, men det helvete fram til jeg kommer dit. Nei, jeg vil ha himmelen her nå. Og det det han har betalt for. Han har betalt oss ut fra synden. Så alle løftene ja, amen. Og det betyr at du kan være glad hver dag. Du kan ha fullkommen helse. For alt ja, amen. Men som jeg har sagt så mange ganger før, det ikke jammen. Han har betalt for absolutt alt. Og det ting som har slått meg på min ferd, og det det, Lars og jeg var i Afrika her for Estensa og Jørgen. Og vi ba for folk, i hopetall, og vi så mye mirakler, men samtidig så var det midt i koronatida. Og da slår det meg at vi legger hendene på all mulig slags sykdom, og blinde ser og døve hører. Men du må passe på meteren. For all del at denne koronagreien ikke hopper på deg. Men gå nå bort til den spedalske eller hva som helst og legg hendene på den, for det har Gud fiksa. Men malaria og korona, de særstilt. Det noe Jesus ikke fiksa på korset, tydeligvis. Og sånt ble jeg litt irritert av, for han tok alt. Han tok absolutt alt. Han tok hver eneste plage. Det ikke forkjølelsesesong. Det noe jæveren sier. Vet du hva? Han tok alt. Absolutt alt. Det er ikke en millimeter med plage. Han tok hver allergi. Og tro det som til, som om det ikke til. Jeg var en vrang kar før jeg ble født på nya, så jeg hadde allergi når jeg var liten mot hest og katt, og jeg var alltid glad i dyr. Så jeg kjøpte meg hest når jeg var 21 år, og klødde og klødde og klødde i øya. Men jeg nekta å godta det, for det skal ikke stå i veien for det jeg har lyst til å drive med. Og selv da, før jeg var født på ny, så gikk jeg tro på det, og allergien måtte gå. Men hvor mye mer, og det ser du rundt omkring, for det folk som bruker bibelske prinsipper, og det virker i livet av dem, selv om de ikke troende. Hvor mye mer skal ikke da virke i livet våre som tror, og vet hele sannheten, ikke bare plukka litt hist og her, men vi har hele sannheten, han bor i oss. Og da, ja, i forhold til den synden at, ja, når jeg ble født på ny, så jeg hadde ikke en sånn opplevelse, men det begynte å snu. Og Jesus overbeviste meg om forskjellige ting. Jeg har kanskje vitnet om det her før også, men jeg kan jo si det igjen for de som ikke har hørt det. Men sønnen min, han ble født 3 måneder før beregnet. Og vi bodde på sykehuset en stund, og han var bare en sånn kilo. Og jeg gikk rundt med Metallica t-skjortene mine som stod Death Magnetic på. Og da var jeg nyfrelst, men det er ikke alt som hadde kommet på plass. Og så går jeg der mellom kuvøsene, og de små kilosbarna henger i en tynn tråd. Og så går jeg rundt og ser ned på t-skjorta mi, og så ser jeg at dette er ekstremt upassende, rett og slett. Så jeg dro hjem og brant t-skjorta mi, og i året som kom så brant jeg veldig mange bål. Jeg var musikkinteressert, jeg tok omtrent all musikken min, og dum og jeg var usikker på så at jeg leste alle tekstene, og nesten alt ble brent. Jeg hadde en del blad av karakter som man ikke bør se på. Alt gikk, og det ble mange bål i året fremover. Så ble jeg sulten da på å ha alt. Jeg ville ikke bare, hvis jeg skulle gi livet mitt til Jesus, så ville jeg ville ikke bare sitte i en menighet og være søndagskristen. Jeg ville ha alt. Og jeg vil fremdeles ha alt. Jeg vil ha mer neste år enn det jeg har sett nå. Jeg vil stadig ha en utvikling og ligne Jesus mer for hvert år som går. Og så begynner du da å tenke, hvordan går dette seg til? Nei, da må jeg vite hva Guds ord sier. Og da, når jeg begynte å gå på møter og sånn, jeg må vite hva det er, og jeg er veldig sånn firkantet på en del områder, så da må jeg lese Bibelen perm til perm, og så kan jeg ikke hoppe over ett eneste komma, jeg kan ikke hoppe over en eneste kjedelig slektstavle, for da har jeg juksa. Jeg kan ikke jukse dette her, så da må jeg lese alt. Og jeg husker ikke alt, og jeg har lest Bibelen stykkevis mange ganger, men det festet seg nok mer enn det jeg visste, og det hjelper deg veldig når du hører andre forkynne, for du vet om, og du kjenner det også, er dette rett? Men jeg kommer garantert til å si ting her i dag som kanskje ikke alle kommer til å synes er så hyggelig, for det er ikke alt jeg sier som er hyggelig, men det er ikke alt som står i Bibelen som er så hyggelig, eller? I ordspråkene står det: såres åpne skrammer renser bort ondt. Slik er det også med slag som rammer menneskets indre. Det står veldig mye i ordspråkene om visdom og rettledning, og den dumme tar ikke mot rettledning. Og det med andre ord, hvis vi gjør noe som er feil, hvis vi for eksempel lever i synd, vi har en synd i livet som vi bevarer, for vi har ikke lyst til å bli kvitt den. Det være seg alkohol, porno. Det er mange sånne synder som er innad i menigheter som folk dyrker og ikke vil bli kvitt. Men synd er alt som skader deg, og det skader deg. Og du er ikke ment for det. Det står også, jeg skal lese litt mer her i jeg er ikke så dreven predikant, så dere må være litt tålmodige da. Der hadde jeg en lapp, og den har forsvinnet. Ja, jeg vil si noe først, for at dette er jo en nådemenighet, og det er jeg helt enig i. Men loven, den gjorde at vi skulle fortjene oss en plass hos Gud. Ja, men det er ingen som klarer. Det er ingen som klarer å fortjene en plass. Det er ingen som klarte å holde budene. Og så kom Jesus, og så oppfylte han det. Alt er fullbrakt. Men det som er da, at når Jesus har gjort alt, og den hellige ånd har flyttet inn i deg, så har du lyst til å gjøre, holde budene allikevel, så loven er på en måte ikke borte, for han flytta inn i hjertet ditt sammen med den hellige ånd. Du har ikke lyst til å ljuge, du har ikke lyst til å slå ihjel, du har ikke lyst til å hore rundt, du har ikke lyst til å skade andre mennesker eller skade deg selv. Så den bor også inni her. Jeg leser litt fra Timoteus brev 1. Budets siktemål kjærlighet fra et rent hjerte, en god samvittighet og en oppriktig tro. Det har noen fart vill fra og vendt seg bort til tomt snakk. De vil være lovlærere, men de forstår seg hverken på hva de sier eller de ting de slår fast. Vi vet imidlertid at loven god hvis man bruker den på lovlig måte. Og vit dette, loven ikke bestemt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, for ugudelige og syndere, for de vanhellige og vertslige, for dem som dreper sine fedre og dem som dreper sine mødre, for manndrapere, for horkarer og menn som har seksuell omgang med menn, for folk som driver med menneskehandel, for løgnere, for dem som sverger falskt, og alt annet som imot den sunne lære, etter den velsignede Guds herlighets evangelium, det som ble betrodd meg. Og det står, Guds rike, vet du, det bor i dere. Og det står også om hvem som ikke skal arve Guds rike. Og det er det jeg ser da når jeg møter mennesker som bekjenner Jesus. Jeg tror på Jesus, og bibelordet florerer. Men det ingenting i livet, og de tviholder på synden. Det betyr at Guds rike får ikke den utspringet. Du får ikke ta del i alle velsignelsene, for du driver med. Du har slept ondskap inn som stopper opp. Og jeg snakker ikke om folk som vil ut, men klarer ikke. Det er ikke det jeg snakker om nå, at du har en eller annen last som du gjerne skulle ha blitt kvitt. Jeg snakker om noen som har en last du kjæle med som det skulle ha vært en teddybjørn. At dette vil du ikke, du vil ikke bli kvitt, du vil ikke ligne Jesus, for at vet du hva, jeg har lyst til å dra litt på fylla, ligge litt rundt, for det synes jeg koselig. Det det jeg snakker om. Det det Jesus døde for å kjøpe deg fri fra. Og hvis jeg høres litt sånn grint ut, så er det bare for at jeg hater synd. Men jeg elsker synderen. Og det, jeg var i Oslo her, jeg har vært litt i Oslo det siste, og satt og snakket med en dame som satt med heroinsprøyta si og luna på, og du ser hva synden gjør med et menneske. Og du kan ikke elske den narkomane uten å hate narkotika. Det ikke mulig, du kan ikke, nei, det greit med å legalisere narkotika. Nei, du må hate narkotika. Hvis du elsker narkoman, så du nødt til å gjøre det. Jeg har i dag, eller i juni, så har det vært sånne flaggedager i hele landet, og spesielt i Oslo. Og jeg har en del samtaler med folk, og det sto noe om homoseksualitet her, som jeg akkurat leste, og som jeg har sagt til så mange jeg kjenner, at jeg har venner som innunder dette her, på alle mulige måter. Og som jeg sa, at jeg glad i dem, jeg kjempeglad i dem, men jeg hater det som ødelegger dem. Jeg hadde en samtale med en kjerkeleder her fra Stønsia, vi satt og snakket ganske lenge, og vi snakket om dette her, det tema, det setter liksom, her en leder over flere kjerker liksom, og så snakker vi om disse temaene her, og så sier jeg det som et eksempel, og så sier jeg hvis datteren din kommer hjemme, og så har anoreksia, og hun eter ikke, og hun blir tynn, hva gjør du liksom? Vil du si til datteren at du har et problem? Jeg skal hjelpe deg, datteren min, fordi jeg elsker deg. Ja, selvfølgelig. Men hvis samme datteren kommer hjem og så sier at nei, men jeg, Det ikke det at jeg følte seg tjukk og var tynn, men jeg føler meg som en mann og en jente. Hva vil du gjøre da? Nei, da det tipptopp, tommel opp. Men hva forskjellen? Hva forskjellen, spør jeg da, hvis du føler at du noe du ikke hvis du så tynn og føler deg tjukk, da lever du vel i et bedrag. Og det samme da, og så refererer jeg til de utallige skriftstedene som omhandler det tema, og spør om hva med det? Nei, men da får du jo sånne tullete svar som at vi lever i en annen tid og sånn. Ja, men ikke Gud den samme til evig tid? Hvis vi skal forandre på, som jeg sa til han, hvis du forandrer det som står i Guds ord, du som en kjerkeleder i tillegg, hvis du forandrer det, så har du laget deg en gullkalv. Og det veldig farlig. For da tror vi ikke lenger på den Gud allmektig vi har laget vår egen Gud. Og det gjelder jo alt i livet da. Hvis vi lager oss en unnskyldning for å ikke følge Gud, og det var der jeg vil tilbake igjen til når jeg var nyfrelst, at jeg hadde gjort alt gærent. Så hvordan skal jeg få det nye livet? Jeg må lese hva Gud sier, og så må han guide meg. For jeg visste jo at jeg hadde gjort alt gærent, og jeg visste ikke svaret på alt, men da må jeg lese Guds ord, og så kan han guide meg til sannheten. For jeg har ikke sannheten, men han har sannheten. Og så leste jeg ting om at det stemmer jo ikke i livet mitt. Ok, da gjør jeg en feil her. Da må jeg be Gud om å rettlede meg på rett vei. Og jeg leser litt, det var noe som hjalp meg veldig i begynnelsen. Og da leser jeg fra Galaterne 5. Men jeg sier, vandre i ånden, da skal dere slett ikke fullføre kjøttets begjær, for kjøttet står imot ånden, og ånden imot kjøttet. Disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil, men hvis dere blir ledet av ånden, da dere ikke under loven. Kjøttets gjerninger åpenbare. De ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs, utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festing og lignende gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, som jeg også sa til dere tidligere, at de som lever slik skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Jeg stopper ved selvtukt, så kan vi smake litt på den. Dette er ikke loven imot. De som tilhører Kristus har korsfestet kjøttet med alle dets lidenskaper og lyster. Hvis vi lever i ånden, la oss da vandre i ånden. La oss ikke trakte etter tom ære, så vi egger om misunner hverandre. Jeg da, som kunne krysse av det meste på kjøttets gjerninger i mitt gamle liv, så ble jeg frelst, og så kunne jeg liksom begynne å så, ja, den kan jeg stryke. Og så kan jeg sette et pluss ved den andre. Og så var det, jeg synes jo det var litt gøy å se at det er en forandring på vei her. Det var ikke der, men det var en forandring for at jeg hadde bare levd i kjøttets gjerninger til å leve i frukt. Og gjerninger er noe du gjør, og frukt er noe som kommer av seg selv. Som Lars har nevnt mange ganger, et epletre, det kan ikke anstrenge seg for å produsere et eple, det kommer av seg selv. Når du følger Gud, følger Jesus, så vil det komme fram. Men du må følge den da. Og der har vi et valg. Vi har et valg hver dag. Det står at du skal ta opp korset ditt og følge han. Det er et valg vi gjør hver eneste dag når vi står opp. Vi er følge Jesus. Hvis noen slenger noe dritt til deg eller et eller annet, eller gjør et eller annet mot deg, ja, hva skal du gjøre? Skal du følge Jesus? Eller skal du gå tilbake igjen til kjøttets gjerninger, til stridigheter og selvhevdelse, vrede, sjalusi og partier? Og vi kan bare fylle oss med ånden, og så går dette av seg selv. Jeg har sagt mange ganger og mener det at vi må, nå har vi jo sånn utad så har vi jo fredstider. Og du må bygge forsvaret i fredstider. Det gjelder for landet Norge og det gjelder for oss da personlig. Vi må bygge forsvaret vår i fredstider. Du bygger opp troen din når du frisk. Så når du kjenner en eller annen skavank på kroppen, så vet du at det løgn. Og det har jeg vittnet om før. Jeg hadde en... jeg har mange sånne vittnesbyrd, men jeg tar et par, for det sånn som alle kan kjenne seg igjen i. Og det for mange år siden jeg har nevnt det før også, så var jeg på elgjakt, og så hadde vi en los på kvelden, og så satt jeg, hadde jeg gått med bikkja, jeg var klisserblaut og svettet, og satt på en topp, og det blås kaldt, og det sånn typisk oppskrift for forkjølelse. Og tankene begynte å svirre i hodet på meg, at dette dumt, vet du. Sitte her og fryse når jeg klisserblaut på høsten. Men jeg prøvde å kaste vekk, da. Jeg var litt ny på veien og sånn. Og dagen etter så skulle jeg gå med bikkja igjen, og med en gang jeg omtrent starter å jakte, så kjenner jeg feber. Veldig feber. Og da hadde jeg et valg. Enten så kunne jeg bare dra hjem, det er jo det kjøttet vil. Men jeg lever ikke et kjøtt, jeg lever i ånden. Så bare nekter jeg å godta det. Det er ikke snakk om. Så jeg tok med meg bikkja børsa og bare gikk. Og etter en stund så bare kjente jeg har ikke feber. Men Satans brennende piler, han prøver seg å si at du ikke er frisk, men du er frisk. Og når du går på vannet, da, som Peter har prøvd da, så lenge han har fokus på Jesus, så har ikke det andre noe sjans, så lenge du har fokus på Jesus. Og jeg hadde en opplevelse her nå, ja, det var tidligere på våren her, som jeg satt og snakket med en venninne som er Jehovas vittne. Og jeg satt og delte om min tro og sa at jeg blir ikke syk. Jeg gikk ganske frimodig ut og sa at jeg blir ikke syk. Og jeg bodde sammen med hun og noen andre i en leilighet, så vi skulle være sammen hele uka. Og på kvelden da, så har jeg vært ute sammen med andre folk som jeg var på tur sammen med. Og så bare kjenner jeg at det begynner i halsen. Da har jeg frimodig stått og sagt, jeg blir ikke syk, og delt troen min med hun. Og da kjenner jeg det med en gang bare, men jeg gjennomskuer han, vet du. For jeg vet han prøver seg, for da hadde jo jeg gått så frimodig ut og forkynt hvor stor min Gud er. Han kan holde meg frisk fra alt. Og så husker jeg bo sammen resten av uka. Så jeg bare, nei. Men det måtte gå. Men det prøver seg, og da er på troens skjold, da. Det kan slokke alle fiendens brennende piler. Men hvis jeg ikke hadde visst det jeg hadde visst, så hadde jeg dratt hjem fra den elgjakta, og så hadde jeg ligget i 2 uker, eller ei. For feberen var jo der, den var jo reell. Jeg kjente den jo fysisk på kroppen. Han var til stede. Men jeg har valget. Skal jeg stole på Gud? Eller skal jeg ta imot det som prøver seg, Satans brennende piler? Jeg vil stole på Gud. Jeg vil stole på Gud i alt, alltid. Og det er noe med å fylle seg med det som står her. Og jeg gleder meg stadig mer og mer. Og ja, hvordan dette skal ende, er ikke godt å si. For det sennepsfrø, det vokser. Det vokser av seg selv. Jeg har hatt noen år nå som jeg synes det hadde flata ut litt. For når jeg kom til tro, så bare gikk det rett til vers. Og så synes jeg det flata, så var jeg ganske misfornøyd med det. Et par år her nå, for at jeg synes ikke det hadde vært sånn. Men så har jeg kommet liksom til meg, når det sennepsfrø, det fortsetter å vokse. Så tenkte jeg, har jeg mindre tro nå enn jeg hadde for 3 år siden, selv om det flata ut? Nei. Det har jeg alldeles ikke. Troen har vokst. Så den fortsetter å vokse. Det var kanskje ting jeg kunne gjort annerledes og sånn. Og jeg tror ikke det var meningen at det skulle flate ut sånn, eller? Men har troen blitt mindre? Nei, det har den ikke. Og jeg Hvem tror her at Gud allmektig? Jeg vil ha håndsopprekning. Ok, hvem tror at Guds ord sant? 100% sant? Ja. Det står at vi aldri skal dø. Så da tror vi på det også. For alle var med på håndsopprekningen. Hvis du aldri skal dø, hva det å frykte da? Da det ikke noen ting å frykte. Du skal aldri dø. Det noe, kan noen si noe til deg da, som bør skremme deg? Jeg digger jo den historien med Shadrach, Meshach og Abednego, som blir trua med ildovnen. Vi bøyer ikke kne. Vi bøyer ikke kne for deg, for vi bøyer kne for en, og det Gud. Og da brant de ikke opp i ildovnen. Det litt det samme jeg snakket om med sykdommen. De godtok ikke det som var kastet på dem. Og det kan være sykdom, det kan være hva som helst. Men du må ikke redd for å dø. Om vi så dør, det spiller ingen rolle. Vi tilhører Gud. Det han vi stoler på. Og jeg tar litt vann, ja. Og hvis vi aldri skal dø, så hva da, hva det å frykte? Ingenting. Ingenting. Og hvis vi bygger den troen med å fylle oss med Guds ord, vi bygger den og bygger den og bygger den i fredstid. Hvis du kjenner noe på kroppen nå, og du har kjent det, kan hende du har kjent det i lang tid, men du kan fortsatt bygge det, men du som ikke kjenner noe på kroppen, for all del, bygg troa di i fredstid, for det mye lettere enn å stå i en smerte, for at smerte, det ikke lett hvis han står i smerte, men hvis han har bygd den troa før den smerten kommer, så det mye lettere å takle det, og se igjennom, og gå på vannet, og bare si at du har ikke del i meg. Du har ikke noe del i meg. Ja. Jeg skal bla litt. Ja, jeg har flere temaer, men jeg har noen utfordrende ting jeg tenkte jeg skulle se. Jeg liker jo å utfordre litt, da. For jeg har tenkt på det, jeg har snakket litt med Lars om dette før, og det, vi har valg da, vi står i et Norge i dag som på mange måter en negativ utvikling da. Selv om jeg tror det veldig grobunn for vekkelse i dag. Jeg så en film her i uke eller to siden om Jesus-vekkelsen i hippietida i USA. Og der hadde vi en hel haug med ungdommer som prøvde alt i søken, og de ruset seg på alt mulig rart, og de hadde null gode holdepunkter, for det var bare kaos. De vokste opp i kaos og tok psykedeliske stoffer og det med andre, og så kommer det noe med svaret ut til Jesus. Og det litt samme tidene vi har i dag, med den der seksuelle forvirringen og alt som bare flyter, det ikke noe holdepunkt lenger. Og da har du veldig groben for vekkelse, for noen kommer med at, vet du hva, jeg kommer med en sannhet som de ikke har fått fra foreldrene sine, for foreldre har bare dyttet ungdommen ut i elendighet, men så kommer det noen andre med en sannhet. Så det veldig groben for vekkelse i det som skjer i Norge i dag og resten av verden. Men jeg vil si noe som kanskje pusher litt, men for at vi har valg hver dag når vi står opp. Jeg tror det var Smith Wigglesworth som sa det, at han spurte om hvordan det var, et eller annet med hvordan han følte seg i kroppen, eller noe sånt. Jeg forteller kroppen min hvordan han skal føle seg hver dag. Det er ikke noe spørsmål. Jeg står opp på morgenen, det jeg som bestemmer. Og det ånd, sjel og legeme. Du kan velge da om alt som kroppen taler, om du godkjenner det I sjelen din. Ok, du har vondt I kneet, da lever jeg etter det, eller så kan du ta det motsatt vei. Ja, ånden sier at jeg frisk, så tar du det I sjelen, altså kne, tror ikke det. Det en løgn. Og så går du på sannheten, og så det mange som sier at ja, men jeg kan ikke ljuge, jeg kjenner det. Ja, men da sier du automatisk at det Gud som ljuger da. For Gud har sagt at du frisk. Men det en løgner som sier at du syk, og det kan manifestere seg fysisk. Men det går an å snu litt på det, og så tro, som Monica snakket om, tro det som ikke til, som om det til. Og da må det manifestere seg. Det helt nødt til å gjøre det, for det det som står I Guds ord, og da det ikke noe annet valg. Jeg vil ta noen utfordrende tanker, som sagt, og jeg drøyer kanskje litt med det, kanskje fordi at jeg, ja. For jeg har utfordret folk før, og de har blitt sure på meg, men da vil jeg at dere skal, jeg vil komme på et spørsmål her som jeg vil spørre folk, om de troende eller ikke, om de sannhetssøkende. For at det mange temaer I dag som jeg diskuterer med folk, og så tenkte jeg at det egentlig det jeg alltid bør starte med. Du sannhetssøkende? Eller vil du beskytte en ideologi? Eller en eller annen trosretning du har som kanskje feil? Så det vil jeg spørre alle her nå, og meg selv og alle som hører på. Du sannhetssøkende? Det det du vil? For det mange I dag som beskytter en ideologi. Jeg utfordrer folk som mener veldig liberale ting, og så men du vil ikke høre på et argument imot. Da det ikke sannhetssøkende, du beskytter din egen ideologi. Og vi underlagt Gud, og alle mennesker har verdi. Alle Guds barn, men det ikke alle som vet at de Guds barn. Og det mange som lar ting ødelegge kroppen sin. Roy, du ikke hårsår, du? Nei, da bruker jeg deg og Lars, og så kommer du dårligst ut I eksempelet mitt. Ja. Dette bare hypotetisk, det ikke noe med Lars og Røy å gjøre, men det bare for å illustrere et eksempel her. Og det hvis vi, for at vi har valg, og la oss si at vi skulle ha gjort noen forandringer på huset her, så hadde Roy hatt sitt forslag, og så hadde Lars hatt sitt forslag. Og Roy, han hadde veldig lyst til å asfaltere plassen her ute. Synes det hadde vært veldig fint med asfalt her ute. Men Roy hadde blitt litt mer liberal enn jeg tror han Og så ville han forandre logoen på veggen her med noen regnbuegreier og love is love. Ok? Det var ikke Larsen særlig giret på. Han ville ha et vanlig kors, og så ville han ha grus. Sånn var det. Og så var det en avstemning på huset her. Og så hadde forslaget til Roy vinner for at det var så mange som hadde lyst på asfalt. Og så kom jeg etterpå og så klaga til ledelsen at det ble sånn love is love her, for det synes vi ikke noe om. Nei, men hvis du har gitt stemmen din til hele pakka, så har du stemt fram både asfalt og hele den nye logoen. Dere med på tanken? Ja. Og da, jeg har også tatt en annen enn, og det Jesus brukte lignelser, det liker jeg også. Jeg skjønner hvorfor han brukte det, for å få ting I et perspektiv. Og jeg har også sagt, la oss si at han hadde en leder som kunne forandre Norge, eller kommunen, eller hva som helst, om det var en statsminister eller en ordfører som kunne gjøre alt bra. Skolevesenet rødde opp I alt, eldreomsorg, alt var liksom helt strøkent. Absolutt alt var strøkent, men han hadde en liten feil. Og den feilen var veldig grov. Han var likte å mishandle unger, så han ville stemme fram en liberal regel for å senke seksuell lavalder ned til ikke noe. Og da tenker jeg, kunne det ha stemt på han? Så han hadde bare bra, men han hadde en feil. Kunne ha gitt stemmen til han? Nei, og poenget mitt at når jeg ble frelst, så begynte jeg å forandre på ting, eller Gud forandret ting i meg, og så var det noe ting jeg opplevde i mitt syndefulle liv, at jeg gjorde en jente gravid. Hun tok abort. Jeg prøvde å hindre det, men jeg tynga meg så mange år etterpå for at jeg visste at jeg kunne ha gjort mer. Og det plaga meg så fælt, og det temaet det plager meg så fælt. Jeg vet at det mange troende som går med sår fordi de har gjennomført abort og klandrer seg selv for det. Men du tilgitt. Du tilgitt. Men det det jeg snakker om, at det vi tilgitt, vi skal ikke fortsette i det samme. For Jesus betalte for synden. Han tilgitt all din synd, men han vil ikke at du skal fortsette inn, for det ødelegger deg og andre. Og når jeg, etter at jeg ble frelst, så var det valg, og jeg hadde stemt på et parti som var egentlig for abort, fordi jeg syntes de hadde så mye annet fint. Og så, etter min overbevisning om at Jesus elsker alle fra unnfangelsen, det står i Bibelen, at han så deg før du var født. Og så jeg det. Og jeg vet at det her snakker vi ikke politikk på huset her, så jeg har ikke tenkt å nevne noen partier i det hele tatt. Men jeg ble overbevist om at jeg kan ikke gi min stemme til noen som synes det greit å drepe barn. Det går ikke. Og så leste jeg gjennom alle partiene på Stortinget. Jeg fant ingen som var 100% imot, så jeg hadde tenkt å stemme blankt. Men så fant jeg noen av de små. Men poenget mitt at det du gir stemmen til, det støtter du. Hvis du stemmer på asfalt, så får du også den nye logoen på veggen. Hvis du stemmer på masse bra, men det en liten feil der, så gir du stemmen din til det. Det er du sannhetssøkende, det var spørsmålet mitt. Hva stemmer vi på? Vil vi forandre landet vårt? Vil vi stemme i forhold til Guds ord? Han elsker alle. Vi vil ha en forandring, og hvorfor sier jeg dette her? Det ikke politikk, det mennesker. Det Jesus døde for alle mennesker. Det masse ting vi kaller politikk, men vet du hva? Mennesker ikke politikk. Så jeg må si det, og jeg håper da at det flere som tar tak i sånne ting, og hvilke valg gjør vi? Tør vi å si sannheten, og vi sannhetssøkende? For dette veldig vesentlig i dag, og det veldig vesentlig hva som skjer med landet vårt, at vi tar noen valg. Og ja. Jeg sier det fordi det for meg så vet hva det og jeg, som sagt, jeg har levd et syndefullt liv, og jeg har så mye dritt som jeg har tilgitt. Og jeg vet det. Og derfor så tar jeg også avstand fra det gamle livet. Jesus har vist meg så mye rart, hvordan han snakket til meg gjennom predikanter og brødrene og søstrene rundt meg, og det kom gradvis, for frø vokser da i meg. Jeg fikk en veldig overbevisning om å gifte meg etter at Emanuel Minos, jeg hadde hørt på han, for han sa, dere unge gifter, og han pratet inn til meg, så at jeg visste, for jeg i mitt gamle liv så skulle jeg ikke gifte meg, men ta et valg. Ta et valg, og ja, det gjelder innenfor kjerka. Ta et valg hvis du har finnet deg en person. Ja, ta et valg, skal du være sammen med den personen resten av livet? Ja, så ta valget. For at det det som ekteskapet, det mann, kvinne og Jesus i en kobling. Ta valget. ikke ha alle muligheter åpne, sånn som jeg levde før. Skulle alltid ha alle muligheter åpne, en fluktvei ut. Nei, ta et valg. Ta et ordentlig valg. Og for de som hører på, som unge, ta et valg. Ikke finn deg en. Ikke prøv ut alt, for det skader deg selv, og det skader alle andre. Finn deg den ene, og så ta valg, skal jeg være sammen med den resten av livet? Ja, så gjør det ordentlig. Gjør det i henhold til Guds ord. Og du skal se at det skjer ting, vet du. Når du følger Gud, så blir du rikt velsignet. Han vil velsigne alle, men du kan gjøre ting som stenger krana. Det er ikke Gud som stenger krana, for han vil bare åpne alle sluser. Det er vi som stenger den, for det er fullbrakt. For alt. Så, ja. Det var, ja, jeg fortsetter litt til. Fordi jeg tenkte, det var spurt om ettermøte, og jeg vil be for folk. Og som jeg satt og tenkte på tidligere i dag, at vet du hva, hvis det noen som ikke døpt, så jo dammen rett oppi her. Og noe med dåpen er at jeg kjente ikke så mye når jeg ble døpt. Men Gud snakket til meg. Jeg satt på et møte i USA, i et menighetslokale jeg hadde vært en gang 10 år tidligere eller noe nå. Men jeg visste at jeg snart skulle bli døpt, for jeg hadde sittet med en overbevisning om at jeg må døpe meg. Men jeg visste ikke helt hvordan det skulle skje, så sier jeg til Jesus at hvis han spør om noen skal døpe seg nå, så kommer jeg til å si ja. Og så går jeg omtrent bare noen sekunder eller et halvt minutt, så spør han, er det noen her som vil døpe seg? Ja, Gud virker. Og jeg ble døpt, og 2 dager senere så falt jeg ut i noe av min gamle synd. Og jeg hadde vondt i kroppen, fysisk vondt, i 2 dager etterpå. Men det skjedde noe, for at dåpen er ikke en, det er ikke en symbolsk handling. Du dør i dåpen, og så står du opp som en ny person. Du er en ny skapning, står det. Det er ikke bare en symbolikk her. Hvis du tror det som skjer i dåpen, så dør den gamle, og så står det opp den nye. Og jeg vet det, for at jeg er ikke i nærheten av den jeg var før. På noe som helst måte. Jeg er kanskje like stor i kjeften, men bortsett fra det, så er jeg, det er ny, det er helt annet perspektiv på alt. Så vi kan sikkert kjøre på med en dåp også, hvis noen bare har fått en vaskevett på huet og ikke synes de døde helt, så går han å gjøre det igjen nå. Oldefaren min, han var en frittalende mann, og han hadde diskutert med en prest, og han sa til presten at det står at de gikk begge to ned i vannet, ikke spannet. Men jeg vil si noe før jeg avslutter, og vi skal ettermøte og kan be for folk, så i forhold til forandring, du må ville en forandring. Sånn som jeg sa, at jeg snakker med så mange mennesker og har opplevd det hele mitt liv, og det er kanskje derfor som det som gjorde at jeg tok veldig avstand fra alt det kristne til jeg ble født på ny slutten på 20-årene, for at jeg er oppvokst med veldig mange mennesker som bekjenner Jesus, men det er ingenting i livet som ligner på noe jeg vil ha. Det er ingenting som ligner på tilgivelse, omvendelse, hat av synd, det er ingenting. Hvis du, jeg bekjenner Jesus, men så drar jeg meg til å slå kjæringa med Bibelen, hvorfor ville hun vel ha det da? Så omvendelse, det må en omvendelse til. Og det gjelder alt i livet. Og da, jeg vil si det før jeg ber folk komme opp til forbønn, for at hvis du ikke vil ha en omvendelse, alt er nytt, og Gud har tatt alt. Hvis du har et matproblem, for eksempel, så vet du hva, da skal vi be for det. Men hvis du liker å frotse, og vet du hva, jeg har bestemt meg, jeg skal frotse resten av livet, jeg skal veie 150 kilo, og knæra svikter, Da mener jeg, da bør du ikke komme opp for at vi skal be for knærne dine. Men hvis du har et matproblem og du veier for mye, så tar vi både knæa og omvendelsen i en smell. Men ikke kom og ikke vil ha alt. Jeg snakker ikke mot om du går på NAV nå, men hvis du går på NAV, også fordi du har en skade i kroppen, men du har ikke lyst til å bli helt frisk, for jeg vil fortsette på trygda mi. Da trenger du ikke å komme opp. Men hvis du har lyst til å bli så frisk, at du kan løpe ut og gjøre hva du vil, kom opp. Ta imot alt Gud har. For Gud vil ha deg helt frisk fra absolutt alt. Han vil ikke at du skal sitte og ødelegge din egen kropp på noe som helst måte. Han vil ta all smerten, og han vil ha deg så du fungerer i all god gjerning. Du kan bli helt fri. Ikke tvihold på noe som ikke er fra Gud. For det kommer løgntanker. Ikke ta dem imot. Ta imot full frihet. Full frihet. Har du problemer med ting du sitter og ser på nett som du ikke burde ha sett på? Jeg har vært en av dem. Jesus betalte for deg. Kom opp, så skal vi bli kvitt deg. Men du må ville. Det er det som er omvendelsen. Du må vende deg vekk fra ondskapen og se at Jesus, takk, du har betalt for absolutt alt. Bøy kneet for Herren og ta imot. Ja, nå skal jeg snart gi meg, men jeg vil si noe, for det jeg snakket litt med Morten Ødemark om det i går, at når jeg var ny på veien, så det skjer noe med å bruke navnet Jesus, og det skjer noe med å når du tør å prise Gud, da, sånn som Monica gjorde i sted, og så gir et vitnesbyrd hvor stor Gud er, så skjer det noe, og jeg vet mange folk som har blitt bedt for, men de tør ikke å si det til noen, så kommer den der sykdommen eller plagen tilbake igjen. Nei, proklamer det. Si at Jesus er konge. Og jeg merket den motstand jeg var ny på veien med å si navnet Jesus. Jeg gjorde ikke det. Jeg kan si han der oppe, eller sjefen selv, eller hva som helst. Tørte ikke helt å gå skritt ut og si Jesus. Fordi det skjer noe når du sier Jesus. Å løfte hendene på møtet, det var halvveis. Men prøv også å bevege deg ut av komfortzona. Og det gjelder alle ting. Henne jeg har trent litt eller gjort sånn og fysisk øvelse, hvis du trener styrke, Jørgen vet at dette er et som trener styrke, hvis du ikke beveger deg ut av komfortzonen, så øker du ikke muskulaturen. Det slo meg en gang som jeg var på treningsstudiet, dette blir aldri lettere da, for hver gang du blir sterkere så øker du bare kilo, så det er like vondt så lenge du trener. For at du driver hele tiden utenfor komfortzonen, og da får du vekst. Og det gjorde jeg når jeg trente sammen med en kompis, så begynte jeg å trene alene, og så begynte jeg å sløve litt, og det ble ikke noe sterkere. Og det er det samme med oss da, med vandringen med Gud. Hvis du går utenfor komfortzonen, så får du vekst. Hvis du har lyst til å se Guds storhet og Guds kraft i livet ditt, gjør som Peter, gå på vannet. Gå bort til, når du kjenner det at han skulle ha gått bort og pratet med. Ja, alt i kroppen din sier nei, men du vet du skulle gå ut for komfortzona. Hvis du er litt bindt i økonomi, det er mange som er, så prøv da å sitte på møte og si, Helligånd, hvor mye skal jeg gi kollekt i dag? Og så plutselig så sier han 5 eller 10 000, og så spør han, er du sikker? Er du helt sikker? Hvis det tør. For du trenger ikke være redd for noe. Du skal jo aldri dø. Han har sagt at han skal bevare deg alt du gjør. Så du trenger ikke være redd for å gi 10 000 i kollekt. Hvis Gud sier at du skal gjøre det. Du trenger ikke være redd for noe han sier. Men push litt. Kom deg ut av komfortzonen, for der er veksten. På alle mulige områder. Og så håper jeg at det jeg sa var tatt tatt riktig, for jeg, det var ikke noe mening å ta noe fordømmelse eller noe på noen, så jeg håper det var tatt rett. Men uten å vende seg vekk fra synden, så har jævlen et tak i livet som han ikke har noe rett til å ha. Vi må vende synden ryggen og se på Jesus. Da kommer gjennombrudd på alle måter. Det vet jeg, for jeg lever det. Og livet mitt var ikke sånn før det nå. Alt nytt. Alt nytt. Jeg snakket med en kompis I sted, og som jeg sa til han, jeg bedre form nå enn jeg noensinne og jeg eldre enn jeg noensinne har vært. Og det kommer til å fortsette. Jeg nekter å godta noe annet. Det står om Moses at livskraften hans var ikke svekka. Øynene hans var ikke svekka. Han manglet ikke livskraft når han var 120 år. Ja, det gjelder det samme for oss. Men ikke hvis vi ikke tror det. Vi helt nødt til å tro at Guds løfter sanne. Ikke... Jeg gir meg ikke, vet du, men jeg sto på og hørte her at noen kom opp en talerstol og så sa de at jeg har det. Det var noe de ikke skulle hatt, at det var en sykdom. Jeg har. Ja, da har du bare, den min. Nei, jeg har ikke. Det mulig kroppen sier det, men troens skjold slokker pilene. Jeg frisk I Jesu Kristi navn, og det skal jeg tro til det manifesteres I kroppen min. Så nå, hvis noen vil bli bedt for, eller døpt, så det bare å komme opp.